Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunia wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al ayah. Yang kami hormati jamaah Majelis Taklim Al Mar'atus Shalihah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap besok pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah Al-Mar'atus Shalihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian pada hari ini saya mengambil judul yaitu keluarga sebagai agen. Kenapa keluarga sebagai agen? Karena kita melihat situasi dan kondisi yang saat ini carut marutnya akidah dalam akhir zaman ini, maka kita kembalikan sebagai seorang muslim yang sudah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Keluarga adalah sebagai agen perubahan. Baik jemaah Al-Mar'atus Shalihah yang dirahmati Allah. Seperti kita menjalankan syariat Allah, bagaimana kita istiqomah dalam perubahan bulan Muharram ini adalah momen yang paling tepat. Bahwa kita melihat bagaimana kondisi keluarga kita dan apakah kita bisa membuat perubahan keluarga sebagai agen. Yang dulunya anak-anak belum rajin sholat, sekarang rajin sholat. Tepat pada bulan Muharram ini, tahun 1443 Hijriah. Mari kita kembali keluarga sebagai agen untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Seperti kita sholat, kita membaca ayat-ayat Allah yang kita ulang-ulang terus. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa bacaan ini setiap sholat kita baca terus? Setiap sholat kita baca terus. Karena kita tidak diamu, kita akan menjadi orang-orang yang sesat. Maka dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Setiap saat, setiap sholat kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus. Karena juga ada jalan yang tidak lurus. Dan ayat berikutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat. Dan jalan lurus ini adalah jalan yang nikmat. Maka kita kembalikan pada anak-anak kita. Orang yang meninggalkan sholat adalah termasuk orang-orang yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah bukan jalan yang dimurkai Allah. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka dengan jalan kita menjalankan sholat, insya Allah ini adalah jalan yang lurus. Orang yang meninggalkan sholat adalah jalan yang menuju murka Allah dan jalan menuju kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada doa yang harus kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 8, surat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sangat penting sekali. Karena kita tidak mau anak-anak kita terjerumus dalam jalan yang sesat. Yang artinya mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk, dan karunialah kami rahmat dari sisimu. Karena sungguh Engkau Maha Pemberikan Rahmat." Subhanallah, mari kita baca terus. Setelah kita sholat berdoa pada Allah, kita sudah mendapatkan jalan yang diridho oleh Allah. Semoga kita dijauhkan dari jalan yang sesat. Baik jamaah Al-Maratu Solikah yang dirahmati Allah, maka keluarga adalah sebagai agennya, agen perubahan. Maka bagaimana kita sebagai seorang ibu mendidik syariat-syariat Allah, maka kami juga akan menekankan kepada Mar'atu Solikah, kita sebagai seorang ibu adalah sebagai ustazah, yang bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita faham dengan ajaran Allah. Dan ini akan kami menekankan kepada bab toharoh yang dulu saya menyampaikan dengan masalah menstruasi haid. Ini akan kami sampaikan tentang toharoh, karena banyak anak-anak kita yang belum paham dengan toharoh. Pelajaran di sekolah hanya berapa persen agama, maka ibulah sebagai pendidik untuk anak-anak kita. Akan kami mulai macam-macam air, karena sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan sholat tidak sah kecuali dengan toharoh, dan toharoh tidak bisa dilakukan kecuali dengan air ataupun dengan tanah. Sekarang kita mengenal macam-macam air. Air yang suci, tohir, yaitu air yang suci dan mensucikan. Air ini membersihkan hadas dan menghilangkan najis. Air yang terkena najis jika air itu sedikit atau berubah rasa, warna atau baunya karena najis. Nah, ini yang dinamakan air najis. Sebagai catatan, air yang banyak tidak jadi najis kecuali najis itu berubah salah satu sifat air, warna, rasa atau baunya. Adapun air yang sedikit menjadi najis kalau terkena najis. Air dikatakan banyak apabila melebihi 2 kolah, yaitu kurang lebih 210 liter. Ini dikatakan air banyak. Bejana, setiap bejana yang suci boleh digunakan dan dipakai kecuali bejana emas atau perak. Ini enggak boleh dipakai. Bersuci tetap sah dengan memakai bejana dari emas dan perak, akan tetapi terkena dosa. Bejana dan baju orang kafir boleh dipakai kecuali apabila kita mengetahui adanya najis. Kita tidak apa-apa apabila kita memakai bajunya orang kafir, kecuali kalau ada najis. Oke, saya lanjut. Kulit bangkai. Kulit bangkai hukumnya najis. Dan bangkai itu adalah salah satu dari dua jenis. Yang pertama, bangkai hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Dan yang kedua, bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan tapi belum disembelih. Bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan akan tetapi belum disembelih, apabila kulitnya disamak, boleh digunakan untuk sesuatu yang bersifat kering,
bukan yang bersifat cair. Dan selanjutnya, istinja. Istinja itu adalah cebok. Istinja artinya membersihkan kemaluan atau anus dari sesuatu yang keluar daripadanya. Apabila membersihkannya dengan memakai air, dinamakan istinja. Tetapi apabila dengan memakai batuan atau kertas atau tisu, dinamakan istijmar. Agar istijmar dikatakan cukup, maka harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu benda yang digunakan suci, dibolehkan, dapat membersihkan, dan bukan dari yang biasa dimakan. Serta sedikitnya dengan 3 buah atau lebih istinja atau istijmar. Baik dilakukan untuk setiap yang keluar, baik dari lubang kemaluan atau anus. Ini adalah wajib dibersihkan. Dan selanjutnya, bagi orang yang buang hajat, tidak boleh tetap tinggal di tempat ia buang hajat melebihi waktu yang dibutuhkan. Juga buang hajat besar dan kecil di sumber air minum atau di jalan yang sering dilalui orang, atau tempat berteduh, atau di bawah pohon yang berbuah, dan tidak boleh menghadap kiblat jika dilakukan di tempat terbuka. Kami lanjut, makruh hukumnya bagi orang yang sedang buang hajat masuk ke WC sambil membawa sesuatu yang ada zikir kepada Allah, berbicara saat buang hajat, kencing di celah-celah lubang kecil ataupun sejenisnya, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan menghadap kiblat di dalam WC. Hal itu boleh dilakukan dalam keadaan mendesak atau darurat. Yang lanjut, bagi orang yang buang hajat, dianjurkan membersihkan atau membasuh dengan bilangan ganjil dan menggunakan air dan batu secara bersamaan. Yang lanjut, bersiwak. Bersiwak atau membersihkan gigi disunahkan dengan memakai batang kayu yang lunak seperti batang kayu pohon al-arok, dan bersiwak lebih dianjurkan lagi ketika akan sholat, membaca Al-Quran, saat berwudu, sebelum berkumur, bangun tidur, masuk masjid, masuk rumah, atau saat mulut sudah mulai berbau tak sedap, sehingga bersiwak dan bersuci diri disunahkan dengan memulai dari belahan kanan dan menggunakan tangan kiri untuk menghilangkan hal-hal yang kotor. Kami lanjut, yaitu tentang wudu. Rukun-rukun berwudu. Subhanallah, wudu adalah sangat bermanfaat. Dan rukun wudu akan kami sampaikan insyaallah untuk materi berikutnya. Demikian ulasan tentang thaharah, semoga ini bermanfaat, karena kita sebagai seorang muslimah adalah agen keluarga untuk pembaharuan
dan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang yufaqihu fiddin. Bagaimana kita memahamkan kepada anak-anak kita, mungkin kita sibuk di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah waktu yang bisa kita manfaatkan, bagaimana kita bisa memberikan pelajaran thaharah pada anak-anak kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.